Pěkné pondělní pozdní odpoledne u Zavodou vám přeje Robert Sandra
a Martin Melichar.
Naším hostem je František Frances, tedy básník, prozaik a performer, který se skrývá za řadu pseudonymů, z nichž je nejznámější básník Ticho. Prošel dlouhou řadou zaměstnání od železnice po cirkus a vydal především samizdatově řadu knih básní a básnických pros. Za všechny můžeme jmenovat třeba Růži pro Miladu, Obchodníka s nocí, Narcisa Letopíra nebo Výbor z dosavadní básnické tvorby Malou knihu noci. Od 90. let František píše a vydává experimentální básnické noviny Noc a je taky autorem divadelní hry Pekarola a neb divnohra pro soubor Ježek a Čížek.
A básník Ticho už s náma ve studiu, ahoj.
Jo, měsíc s vámi, děkuji za pozvání.
Františku, tvoje životní dráha patří mezi ty nejbarvitější, mezi všemi hosty, které jsme tady za vodou zpovídali, ale všech jsme se taky na úvod ptali, jak definují úspěch a jestli sami sebe považují za úspěšné lidi, takže stejná otázka i pro tebe.
Já osobně vnímám pozvání do pořadu za vodou tak trošku jako paradox, ale nicméně Martin Rose vždycky říkal, že pro básníka je úspěchem to, pokud zůstane naživu. Kritéria pro úspěch možná pro mě budou zvláštní, pro mě je úspěchem udělat dobrou knížku, i třeba pokud se nestane jedničkou na žebříčku, ale nemyslím si, že bych byl úspěšný. Určitě ne v životě, i když mám třeba krásnou dceru, tak je určitě pořád něco, co chybí ke štěstí. A pro mě určitě úspěch jako takový je kategorie, o který ani moc nepřemýšlím, tak ani nevím, co bych o ní řekl kloudného.
Jaký ty jsi básník, jak bys sám sebe vlastně označil?
Vždycky jsem se chápal tak trošku jako básníka životní cesty. Přijímal jsem poezii jako životní program a v podstatě tak jako intuitivně. Já jsem neznal text Jirousova Manifesto undergroundu, kde vlastně tím leitmotivem bylo, že poezie má být prožitá, že má být tvořená životem, že má být životním názorem. Ke mně ta informace se dostala vlastně až po sametu. Ale už předtím jsem to nějak cítil a nějak jsem k tomu došel sám od sebe a pochopil jsem, že básní nemusí být text, ale může to být nějaký básnický počin, který může být vyoraný do pole nebo vybroušený bruskou, takový prostě nebeský aforismus, nějaký básníkův podpis na tváří země. Překvapilo mě, že to skutečně dokáže fungovat jako svébytná poetika, jako básnický výraz. Ono se to pak promítnulo i do tvorby, kdy vlastně ten básník, jedna z těch básní, která jsou nekrotitel motivů, staví výšky a čmárá kliky háky na překlišky, nebo v další básni, která se jmenuje Kanga, narazí klínovým písmem na cementový jádro, nebo v jedné z dalších básní v roli výčepního nebo hospodského natočí námořnickou pěnu jako tuzerovou poezi. Nicméně ten záběr je samozřejmě širší, takže nějak se konkrétně vymezit je trošku složitější, protože ve mně se ty slohy se tak jako kloubí, ať je to teda living poetry nebo poezie životní cesty, což jsou trošku odlišné žánry, nebo i další žánry, kterým se věnuju velmi, a to je overnight, což vlastně jakási recyklikace undergroundu, nebo tichosoft, což už je zase něco trošku jiného. Ale to je tím, že já netvořím nějaký izmus nebo prostě nějaký společný styl, protože nejsem členem nějaký skupiny, která by se vymezila žánrově. Ale tak bych řekl, že ten básník životní cesty nebo ten básník living poetry nebo básník ticha vlastně, tak je pojem, který je poměrně výstižný. A nemusíme do toho klenout nějaký izmus nebo nějakou prostě učebnicovou definici.
A kdybychom na to šli z jiné strany, při respektu k tvojí básnické individualitě, cítíš nějakou spřízněnost s někým z autorů, ať už současných nebo minulých?
Tak samozřejmě, že ano. Já jsem vždycky byl velký čtenář. Vždycky jsem obdivoval autory, který jsem četl. Ty autoři byli velmi různí, ať to byl Čapek, Hrabal, Neruda nebo Topol. T- tak jsem si jich stejně vážil, žádný mu z nich bych nedával přednost. Ale já, co jsem teda řekl Topol, což asi chyba, protože já bych nechtěl mluvit o žijících autorech. Ale z těch klasiků já si vážím prostě velmi mnoho autorů a ty knihy já prostě mi dali opravdu hodně.
Ty jsi jednou prohlásil, že jeden za svých tvůrčích úspěchů považuješ to, že jsi uvedl do české umělecké literatury téma squattingu. Jak vzpomínáš na tu dobu prožitou na Miladě?
Na tu dobu vzpomínám samozřejmě velmi rád, protože Milada byl můj domov a nejraději vzpomínám na to období, kdy jsem někdy říká, že Milada se propadla do makrovesmíru. Je to takový mýtus mezi pražskou mládeží, že jak si Milada zmizela z povrchu planety. Stala se něčím jako kosmickým centrem. No prostě byla to taková zvláštní jízda, která mě v jednu chvíli přišla, že je naprosto iracionální a nereálná, ale když na to dnes vzpomínám s odstupem času, tak si myslím, že zrovna tohle bylo asi nejlepší období, který tam bylo. Je těžký o tom mluvit, protože tam se děly hodně zvláštní věci, které nemají nic společného s realitou ani s fyzikou jako takovou a je i těžké o tom psát. Lidé říkají, že to, co se dělo na Miladě, se nedá popsat, ale že kniha Růže pro Miladu je tomu trochu podobná.
Časem se po Miladě v Praze objevilo několik dalších skutů, ale toho kultovního statusu právě Milady nebo Ladronky už nedosáhlo asi žádný, aspoň pokud já vím. Vnímáš nějak, že by se skuterské prostředí se někam posunulo mezi tím?
Určitě, ale to, že se nestal žádný jako velký dům, to je tím, že se vystupňovala represe, nebo jak to říct, nebo prostě nějaká určitá prohibice. Ta dnešní vlastně jakoby skuterská entita je podle mě určitě složená z kvalitnějších lidí, než jsme byli my. Jsou to lidi, kteří jsou vzdělanější, jsou to lidé, kteří jsou krásnější a jsou to lidé, kteří jsou samozřejmě mladší, ale neměli šanci. Neměli možnost, protože vystřídali během několika pár let několik vlastně míst a ze všech teda byli vyhnáni. Takže oni neměli vlastně jako možnost vytvořit něco, co by mělo nějaký dějný význam. Ale to, co dělali, já si toho velmi vážím a myslím, že to dělali velmi dobře.
Petr Motýl v recenzi na Malou knihu noci říká, že jsi básník, který se vždycky pohyboval na okraji. Pokud souhlasíš tady s tímhle, je to volba, je to nutnost, nebo je to náhoda, nebo úplně něco jiného?
Určitě je to nějaký specifický způsob ticha. Nějaká určitá osudovost, možná až bych řekl, až nějaká biblická věc. Ale nutnost to není ani, já z toho nejsem moc nadšen, popravdě řečeno, já bych byl mnohem radši oficiální autor, který by seděl prostě ve své písárně a služka, nebo pardon, teda hosteska by mu nosila pizzu. Ale prostě se to tak stalo, já jsem byl za komunismu vyloučen ze školy a už se to se mnou prostě pak vezlo celý život. A když potom přišla sametová revoluce, tak já jsem chtěl být profesionálním básníkem, chtěl jsem být básníkem na plný úvazek, cítil jsem tu atmosféru plnou svobody, říkal jsem si, proč ne, proč by básník nemohl být v životě básníkem a už tenkrát mě lidi zrazovali, říkali mi Františku, 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 Františku. Představ si, ono to nepůjde ani dnes, aby byl básník básníkem a musíš prostě se něčím stát, ale mně se to opravdu tehdy moc nechtělo a v podstatě už na střední škole jsem utekl ze školy. Moje maturita byla tak trochu propadák a no prostě jsem skončil jako takový ten prokletec, ten takový ten novodobý Vion nebo Rimbaud, což někdy jako je příjemná věc, ale spíše to jako na obtíž pro psaní.
Co ty říkáš na volání po společensky angažované poezii, které se ozývá z jedné strany a neméně hlasitým voláním z druhé strany, že politika do hájemství poezie nepatří?
No, tak já jsem tak trošku stranou. Já jsem vždycky se nevyhýbal politickým tématům, ale neřekl bych, že moje poezie je angažovaná. Kdybych už měl použít nějaký termín, tak bych řekl konkrétní poezie, protože je to nějaký jakoby šanson, který popisuje nějaká specifika. A ty specifika samozřejmě jsou, a bude tady tendence zakázat básníkům o nich hovořit. Říkalo se, vy nesmíte psát pravdu. Vy musíte psát prostě o tom, jak je báječné, když koťátka papají hranolky. Vy nesmíte psát o tom, co skutečně cítí člověk v této době. Takže pro mě není ani jedna ta poloha, jsem někdo prostě mimo. No, já nemusím úplně psát, být angažovaným básníkem, to ne, to určitě ne, ale nechci se prostě vyhýbat pravdě.
Kdybychom se měli teď vrátit někam do konce 90. let, tak tehdy jsem poprvé já zaregistroval jméno František Frances v souvislosti s tím, že se docela dost psalo o tom, že jsi byl zavřený v psychiatrické léčebně na soudní příkaz po nějaké celkem malicherné škodě na rozbitých oknech a tví přátelé založili takové nějaké občanské sdružení a webové stránky, snažil si to nějak medializovat, tvrdil, že se ti děje velká nespravedlnost. Vzpomínáš ty na tuhle dobu nějak, na tenhle ten zážitek, kdy jsi byl několik měsíců tedy zavřený v blázinci? No. Na soudní příkaz tedy.
Jistě, no, byla taková soudní psychiatrie, bylo to takový to uzavřené oddělení. No tak samozřejmě, že se to nedá zapomenout. Bylo to něco jako přilet nad kukačím hnízdem, šlo opravdu o život. A já jsem teda přežil, nevím úplně přesně, co bych o tom řekl. Bylo to hodně krutý. Celá ta doba tam společně s těmi vrahy a pedofily. Když nás třeba bylo nějakých 50-60 a zavřeli nás všechny do jakési komory na několik hodin s tím odůvodněním, že se musí provést úklid oddělení, takže se vlastně těch 60 vrahů tísnilo v nějakém pokojíčku, který byl ještě asi o polovinu menší než je tahle místnost, která je dost malá, takže se asi dovedete představit, co to bylo za prekérní situaci. Já jsem už tehdy vlastně jakoby tvrdil, že ta represe je poněkud přehnaná. A myslím si to dodnes, no. Vlastně mě to bylo tak trochu líto, co se stalo. Bylo to přece jenom taková malá Itálie. Došlo k nějaké hádce, v kterou vlastně vyvrcholily události po potratu. A vlastně ani se nikdo nenamáhal, aby toho soudu přesně popsal, co se vlastně stalo, no. Hlavně, že jako byla někde nějaká škoda, já jsem prostě od toho nedal ruce pryč, no. Tak potom teda mě zavřeli s tím, že vlastně se jedná o doživotní internaci, že jsem zavřený prostě na neurčitou dobu, že mě prostě oni pustí, až oni sami budou chtít, až to oni sami uznají za vhodné. A to byl ten důvod, proč vlastně vznikla ta občanská iniciativa a proč mě tolik lidí potom podpořilo, včetně Václava Havla. A proč se nakonec došlo k tomu propuštění, že vlastně tam šlo o tu doživotní represi kvůli tomu vlastně rozbitému oknu. Ale já sám nevím, jak se to okno rozbilo a nikdo to neví, ani to nikdo prostě nepopsal u soudu. A nejsou na to ani svědkové, že bych já zrovna byl ten, kdo to okno rozbil.
Ty jsi v jednom z rozhovorů pro Literární noviny řekl, že ti mluvení působí fyzickou bolest. Jak to jde dohromady s veřejným čtením textu, který docela často provozuješ, není to pro tebe nějaký problém?
No, tak vtip je v tom, že já mám to představení připravené, i když třeba někdy vypadá jako improvizace, tak to prostě je dlouhodobě připravený. A když teď vlastně jako mluvím v tom teď s váma, tak vlastně taky už jsem si to třeba připravoval, ty myšlenky mám prostě uspořádaný. Ale tak jako mluvit v reálném životě pro ně byl vždycky velký problém. No, záleží na tom, v jaké asi zhruba jsem kabale, nebo v jak hluboké meditaci. Samozřejmě, že pak je těžké prostě se jako předpohovat do nějaké komunikace. Řekl bych ale, že vlastně od té doby, co mám rodinu, a což je nějakých 7 a 8 let, tak se to hodně změnilo. Tak já už jsem 8 let nemeditoval. Takže vlastně se mi mluví asi tak o něco líp, že? Ale já to nevidím jako přínos k lepšímu.
Vnímáš teda nějaký kontrast mezi tou poezí, která se rodí z ticha, z kontemplace a mezi tím potom veřejným jim předváděním, mezi tímhle druhým pólem toho básnictví?
Ne. Vždycky tam ten projev je založený na tom textu, který je jakoby nějakou esenci ticha. A já, i když jsem vystupoval na slamu, tak jsem z toho nikdy nechtěl ustoupit. Vždycky jsem prostě buď vyvíjel nějakou pantomimu, anebo jsem se soustředil na nějaký intuitivní prostě spojení s publikem, ale to byl problém, protože to publikum křičelo, že oni si zaplatili středoškolskou zábavičku a já jsem povinen jim dělat středoškolskou zábavu, kterou oni si zaplatili. A já jsem vlastně chtěl jakoby autorsky představit ticho jako žánr. takže to se strašně lámalo, no.
Ještě v tomhle kontextu, ty jsi zmínil, že jsi byl po 20 polonemý. Co to přesně znamená být polonemý?
No, ten fakt, že jsem nemohl prakticky mluvit buď vůbec, nebo terén, opravdu s bolestmi hlavy nebo srdce, nebo prostě s velkou, mimořádně velkou nevolností. A to jen výjimečně, většinou jsem prostě nemohl mluvit, no. A mě to nějak jako nevadilo. A mě spíš vadí, že teda musím mluvit, to je vždycky nepříjemný. Jo. I teď, jako pak po těch 8 letech toho života s rodinou. On ten problém vlastně není veřejný, jo. Hodně lidí se na to ptá, ale ten problém není veřejnýho charakteru, on je hodně soukromý, takže vlastně pak se to projeví, když vám dcera 20krát denně řekne, táto, ty neumíš mluvit, tak to je pak to jádro toho problému. Ne to, jestli jako někde nějaký vznik, nějaký komerční efekt z toho, jestli ticho mluví nebo ne. No. Ten problém je pak v tom soukromí. No.
Kdybych měl použít ošklivý slovní spojení tvůrčí metoda, jak bys popsal ten způsob, jakým vznikají ty tvoje básně? Je to třeba nějakým postupným obrušováním toho tvaru, nebo se to vyleje v nějaký erupci z tebe?
Určitě, protože mám takovou teorii, že báseň je astrální květina, kterou básník musí vlastně tou životní cestou najít včas, než odkvete, tak to jádro básně, ta kostra, ta vzniká během jedné chvíle. Nějaké to jakoby 8 verší, ta hlavní dřeň. A ta je často velmi jako jednoduchá, to taková v podstatě říkanka, která má nějaký jako klíč a pointu. Ale potom přichází ta doba, kdy já s tou básní pracuji. Někdy třeba i 1/4 století a neustále prostě jakoby přešívám nějakou intuitivní metodou. Dobře funguje, když můžu veřejně vystupovat, tak potom vlastně ta báseň tváří v tvář nějakému publiku, tak já vlastně jako básník cítím, kdy ta báseň hasne, nebo kdy se může stát, že začíná být trapná nebo hloupá, kdy naopak jako má ještě nějakou jako potenci se rozhořet. Takže pak vlastně jako to ještě předělávám, protože jsem se si užil strašně moc, jsem toužil psát liriku už od 14 let a nešlo mě to. Vždycky z toho vznikla jakoby hloupost a dokonce tenkrát jsem jako teda ten pravý muž proleval opravdu slzy. A potom jsem zjistil ještě druhou věc, že i když se ta báseň urodí v hlavě, tak potom může vypadat hloupě na papíře. Což taky bylo pro mě smutné překvapení, takže ta cesta k tomu udělat opravdu jako lirickou báseň pro mě byla velmi nesnadná a dodnes je, no.
Ty říkáš, že zatímco tvoje jméno Básník ticho zná hodně lidí, tak tvoje knížky už takový ohlas nemají. Čím si myslíš, že to je?
No tak určitě dobou, že jo, ta doba je postavená na reklamě, všichni jsou takový děti reklamy, tak asi to jméno prostě je znát, ale už to asi přiměje méně lidí k tomu, aby se opravdu přečetli knížku od začátku do konce a obzvlášť, že zjistí, že ta kniha je opravdová kniha, že to je vlastně jakoby umělecké dílo a že prostě tu knihu číst není někdy úplně jednoduché, ale na druhou stranu ta kniha může čtenáři podle mě hodně dát. To vlastně, já jsem prostě chtěl dělat literaturu jako umění, no. Tak to jméno lidé znají, bohužel často opravdu nevědí, jak to se pod ním skrývá, no. Což samozřejmě je trošku hloupý paradox, ale bohužel je to tak, no.
To říká básník ticho, já doufám, že rozhovor s námi možná přispěje k tomu, že víc lidí si třeba otevře tvoje knížky. Františku, my děkujeme za návštěvu tady ve studiu a přejeme hodně štěstí, hodně úspěchů umělecký dráze do budoucna. Díky moc.
Ahoj.